tomu, co jsme už slyšeli, tak já bych k tomu ráda přečetla ještě jeden takový úryvek, který se čte spíš o Vánocích. Já se k němu dostanu až nakonec, protože to kázání bude dneska o Duchu svatém. Ale nakonec kázání pochopíte, proč jsem ho četla, tak teď ho přečtu. Je to z Lukáše, z Evangelia podle Lukáše, kapitola 2, verš 25. až 32. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný. Očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, pane, podle svého slova. Neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy. Světlo, jež bude zjevením pohanům a slávu pro tvůj lid Izrael. Tolik je to. Bratři a sestry, otázky kolem Ducha svatého vyvolávají v církvi různé diskuze a polemiky už skoro 2000 let. Protože vlastně už ve sborech, které zakládal apoštol Pavel, se na toto téma živě diskutovalo a nezdá se z těch svědectví, co máme k dispozici, že by tam někdo pochyboval o tom, že Duch svatý skutečně přišel do církve podle slova Pána Ježíše a že je velmi potřeba, aby tam byl a aby tam jednal. O tom se tenkrát asi nepochybovalo, protože to bylo ještě všechno příliš čerstvé, ale spíš asi a zejména v korinském sboru bylo hodně takových nadšenců, kteří prostě byli jakoby naplněni tím Duchem svatým, nebo si to aspoň mysleli a potom v tom stavu toho skutečného nebo domnělého naplnění Duchem svatým leco říkali a někdy to zřejmě byly až takové věci, že Pavel se cítil veden a nucen k tomu to nějak zastavit a dát tomu nějaké meze. Takže prostě Pavel v 1. ke Korinským vysvětluje, že když někdo proklíná Ježíše Krista, tak to nemůže být z Ducha svatého. A zase, když ho vyznává jako pána, či oslavuje jako pána, tak tam vždycky ten Duch svatý u toho nějak je, že prostě bez toho by to nešlo. Takže takovéhle diskuze se vedly v pavlovských sborech a v dnešní době se spíš ty spory vedou v tom smyslu, jestli křesťan má toužit potom prožít něco podobného, jako jsme tady četli, že prožili učedníci o letnicích, jestli má toužit prožít nějakou takovou analogii svoji osobní těch letnic, že jo, jistě víte, že v určitých církevních kruzích se to nazývá buď křes Duchem svatým, nebo naplnění Duchem svatým. A prostě takový silný zážitek s Duchem svatým, kdy Duch svatý opravdu nějak, jako by se toho člověka zmocnil a pak ty ho používá k chvalám božím, mluvení v nových jazycích, jako to bylo o těch letnicích. A nebo, jestli tedy po něčem takovém dnešní křesťan vůbec toužit nemá, protože to je něco, co se stalo na začátku církve, co pán církve poslal jako, dejme tomu, takový dobrý start a už je to prostě za námi a teď už vlastně tady nějak tak Duch Svatý v té církvi je a nepotřebujeme žádné zvláštní projevy, žádné zvláštní zážitky, protože všichni víme, že tady je a že kdyby tady nebyl, tak už bychom tady dávno nebyli my. A tak tedy co? A tak tedy po čem ještě toužit, když vlastně už to máme? A jsou také v této diskuzi takové jakoby dvě skupiny církví. Jsou církve letničního směru, v některých zemích je jich daleko více než u nás a ty prostě dokonce až ty radikálnější tvrdí, že křesťan, který ten křest Duchem Svatým neprožil, takže to vlastně není žádný pořádný křesťan. Když vyplníte v takové církvi dotazník, ucházíte se tam sebou nějakou službu, tak se vás zeptají na datum vašeho křtu Duchem Svatým a musíte si vzpomenout. Jinak jste nevyplnili dobře. A pak jsou církve neletničních směrů, které tak vesměs tam se tak jako říká, že ten Duch Svatý ano, že jistě, že o letnicích přišel a potom ještě se stoupil na ty pohany v domě Kornéliově, že aby bylo jasné, že i pro ty pohany to je váš. Tenkrát asi Petr by je do církve nepřijal, kdyby nějak ten Duch Svatý mu to neukázal, to jistě znáte. A od té doby, že ten Duch Svatý už prostě v církvi je a opravdu není potřeba nic dalšího, protože on stojí vlastně za každou naší činností. Když se upřímně modlíme, tak zatím stojí Duch Svatý. Když tady někdo káže Boží slovo, tak zatím taky stojí Duch Svatý. Když v lásce někomu pomáháme, je to samozřejmě dílo Ducha Svatého. Tak co ještě chtít dál? Jaké pak nevšední zážitky? Eventuálně v katolické církvi, jak možná někteří víte, která ale patří názorově k tomuto poslednímu proudu, který jsem zmínila, tak tam se tomu věří tak, že na začátku apoštolové dostali Ducha Svatého přímo od Pána, plus teda v tom Korneliově domě pro ty pohany, a potom vlastně apoštolové skládali ruce na další, kteří uvěřili, ti také přijali Ducha Svatého a jejich představení potom asi zase skládali ruce na další, ti také přijali Ducha Svatého a jejich dnešní zástupci na zemi jsou biskupové, takže když prostě biskup, který případně sám vůbec žádnou zvláštní osobní zkušenost s Duchem Svatým nemá, skládá na kohokoliv, kdo třeba je tam kvůli své babičce a jinak o tom nic neví, ruce, tak ten dotyčný prostě dostane Ducha Svatého a je to tady. To je svátost biřmování. Takže v tomto pojetí, ať už teda tom protestantském nebo katolickém, se potom Duch Svatý stává jakýmsi takovým neviditelným a předpokládaným garantem našeho zbožného počínání. Neboli jsme prostě tak hříšní, že bez Ducha Svatého bychom dělali kdo ví co, ale protože Duch Svatý tady od začátku je, protože tenkrát přišel a je s námi podle Božího zaslíbení. Duch svatý je definován jako Boží přítomnost církvi, tak prostě on tady je a my děláme to, co děláme. A on, Duch svatý, zatím stojí a působí to a garantuje to. A dlužno říci, že tyto dvě skupiny se tak jako vzájemně, myslím ta letniční a neletniční, tyto dvě skupiny křesťanů se vzájemně nemají většinou tak úplně moc rádi. A dost často ta neletniční skupina spílá té letniční do neužitečných náboženských fantastů a zase ty letniční spílají těm neletničním do nějakých mrtvých nebo při nejlepším položivých či polomrtvých křesťanů. No prostě asi jste to všichni slyšeli já mnohokrát z obou stran. A teď, jak se v tom všem má vyznat křesťan, který tady dnes stojí a opravdu touží celým srdcem, tak jak je schopen žít život vydaný Pánu Ježíši. A jak se v tom má vyznat dnešní den, kdy prostě je všude taková nějaká krize z mnoha informací, kterých je tolik, že se v tom nestačíme vyznat. A v církvi dneska už také prostě můžeme si šáhnout na spoustu informací k tomuto tématu. Už to není tak, že by člověk chodil do jednoho sboru a tam poslouchal, co mu pan farář říká, tomu věřil, to už je dávno pryč. No, takže těch informací je spousta. Teď, jak se v tom vyznat? Jak si to má přebrat křesťan, který opravdu ze srdce touží řídit se Božím slovem a žít skutečně pod Boží vládou? Věřím tomu, že dnes, tak jako v těch dnech, kdy nebylo tolik těch informací, je ze všeho nejlepší hledat odpověď v písmu a prosit Ducha svatého o porozumění. A já bych tady něco málo z toho, co v písmu je napsáno k tomuto tématu, zmínila, ale prosím vás, není v mé moci říci všechno, ani ne všechno důležité, tak jenom to, co mě možná připadalo nejdůležitější a určitě hledejte dál. Jisto je, že když se podíváme do písma, tak okamžitě zjistíme, nebo po chvíli studia zjistíme, že opravdu Duch svatý není takové nějaké beztvaré něco, takový nějaký náš zbožný pocit, vzpínající se chvílemi k nebesům a pak zase nic. Prostě Duch svatý není něco takového neurčitého, on vůbec není něco. On je někdo. A jisto je, že Pán Ježíš své učedníky velice vážně a velice odpovědně připravoval na to, že Duch svatý do jejich životů přijde a chtěl, aby se na to těšili, aby s tím počítali a dokonce jim neváhal říct, oni ho milovali a nechtěli, aby odešel a oni řekl, bude lepší, když odejdu, bude to pro vás lepší, až pak přijde Duch svatý a to teprve uvidíte. Jo, takže kdyby mluvil o nějakém neurčitém náboženském pocitu, tak by tohle rozhodně neřekl. Nazývá Ducha svatého utěšitelem, který s nimi bude na věky. Nazývá ho duchem pravdy. říká, že je to živá přítomnost Otce i Syna. Duch svatý je ten, který zjevuje světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Je to ten, který uvádí do veškeré pravdy a dokonce zjevuje, co má přijít. Je to ten, který učedníky všemu naučí a připomene jim Ježíšova slova. To je Jan, to jsou ty poslední kapitoly před vlastně před pašovými událostmi. A evangelista Lukáš tam zase je nazván Duch svatý mocí z výsosti, který má být vyzbrojen každý, kdo potom má být účasten na tom velkém poslání zvěstování evangelia. A dále se z Nového zákona dovídáme, že Ducha svatého je možno zarmoutit, že je možné ho pokoušet a že je také možné se mu rouhat. A to rouhání vůči Duchu svatému je velice, velice vážný hřích. Například Marek 3:29. Takže opravdu Duch, znovu opakuji, že Duch svatý není nějaké neurčité, neviditelné a v podstatě nezakusitelné něco, ale je to někdo. Je to osoba Boží Trojice. Je to někdo sice neviditelný, ale dobře, neviditelný tedy očima, ale dobře zakusitelný na různých rovinách těmi, kdo otevřeli své srdce pro Boha Abrahamova, Izákova a Jákobova a pro toho, kterého on poslal, Ježíše Krista. A je tu ještě jedna věc důležitá. V této věci těžko nám může radit někdo moudrý ze světa. Nějaký filozof, který o tom vlastně přemýšlí na rozdíl lidského rozumu. Protože písmo jasně říká, že zatímco pro ty, kteří jsou pokorní před Pánem, tak pro ty je to všechno poznatelné, zakusitelné, tak prostě pro tu část lidstva, která žije ve spouře vůči Bohu, tak ta není schopná to ani vidět, ani zakusit, ani poznat, ani vymyslet. Jenom učedník Kristův může žít v důvěrném, intimním obecenství s Duchem svatým. A teď tedy vrátíme se k tomu sporu mezi křesťany letničního zaměření a křesťany jiných zaměření. Jak to tedy je? Je to opravdu tak, jak se říká u těch neletničně zaměřených, že skutečně ty letnice tedy byly na začátku na rozjezd a pak už vlastně nic dalšího nemáme očekávat, ani vyhledávat, ani potom toužit. Já se domnívám na základě toho, co čtu v písmu, i na základě zkušenosti, že to takto, když to řekneme takto, jak jsem to řekla, není pravda. Jisto je, že existují i příklady ze skutků, Kdy někdo prožil něco, co učeníci na začátku o mnoho let později, například ta skupina v Efezu, skutky 19:1-6. A je také pravda, že v pozdějších dějinách církve se takové věci křesťanům stávaly. Někdy více, někdy méně. V některých zemích více, v některých méně. Ale i v dobách nejhlubšího úpadku církve se to stále dělo. Stále se dělo, že někdo opravdu zakoušel Duchem svatým něco tak silného, že to v jeho životě prostě bylo jako ty letnice v životě učedníků. A někdy se to týkalo nejen jednotlivce, ale i celé skupiny křesťanů. Jsou o tom nejrůznější doklady. A stejně tak ještě bych tady zmínila ten pohled katolický, že prostě tím skládáním rukou v autoritě postavených se ten Duch svatý předává. To se ve skutcích párkrát stalo, ale také se stalo nejméně jednou, že přišel Duch svatý, konkrétně na svatého Pavla, skrze člověka, o němž vůbec není jasné, jestli byl v autoritě postavený. Ale za to je jasné, že to byl člověk, který sám prožil mocné naplnění Duchem svatým. Takže asi řekněme to tak, že ve skutcích i v době po nich a věřím, že až do současnosti se děje to, že když někdo, kdo sám prožil mocné naplnění Duchem svatým, skládá ruce na někoho, kdo touží po témž mocném naplnění Duchem svatým, tak se to děje. A vezměme to teď z druhé strany. Mají pravdu ti letniční bratři, kteří tvrdí, že kdo neprožil své soukromé letnice, své mocné naplnění Duchem svatým, že niž prostě ve vytržení chválil Boha novými jazyky, že to není žádný pořádný křesťan. Já jsem přesvědčená, že ani oni nemají pravdu. A teď se dostáváme k tomu Simeonovi, o něm jsem četla na začátku. Tam je třikrát zmínka o Duchu svatém. Duch svatý byl s ním, Duchem svatým bylo cosi předpověděno a v pravou chvíli veden Duchem svatým přišel do chrámu. Bratři a sestry, to je takové úzké obecenství s Duchem svatým, které měl ten Simeon, že já nad tím žasnu vždycky znova, když to čtu a čtu to každou chvíli. To prostě, to je něco úžasného, jaký Simeon měl obecenství s Pánem, s Duchem svatým. Ale přitom je vysoce pravděpodobné, že Simeon nic podobného, co zažili učedníci o letnicích, nezažil. On možná v té době, nebo nejspíš v té době, už byl dávno po smrti, už se radoval v nebeské slávě, takže to ani zažít nemohl. A přitom to byl prostě člověk, jehož obecenství s Duchem mu může každý o tom touží závidět. A samozřejmě, že tady by mi asi pravověrný letniční křesťan namítnul, že nemůžu Simeona uvádět jako příklad, protože on byl před těma letnicema přece jenom, ale já si to tady dovoluji a omlouvám se, jestli je tu někdo takový. Ale prostě chtěla bych, říkám to právě, protože určitě i potom Simeonovi byli v církvi po ty 2000 let se tam objevovali křesťané, kteří měli takové simeonovské obecenství s Duchem Svatým a opravdu jim byli vedeni a opravdu mu naslouchali a opravdu prostě s ním žili. A přitom skutečně ten zážitek neměli, ani je nenapadlo, že by ho nějak měli mít. No a jsem naprosto přesvědčená, že všichni ti včera, dnes i v budoucnosti, že to jsou a budou hodnotní, plnohodnotní křesťané. Takže, co tedy říct na závěr, když jsme to tak všechno pěkně popsali. Jistá je jedna věc. Církev Kristova, aby mohla plnit Boží poslání. A to Boží poslání je oslavovat Pána a hlásat evangelium všemu stvoření a žít v obecenství lásky. Tak k tomu církev oživení duchem zoufale potřebuje. A je naprosto legitimní potom toužit, vyhlížet to a modlit se za to. A tak, jako to potřebuje církev, tak to potřebuje i naprostá většina jednotlivců ve svém osobním životě. Ale ono nejde jenom o ten chvilkový zážitek, o to mocné naplnění duchem. Možná ten totiž sám o sobě nás opravdu může nastartovat, ale on to neudělá. Naplnění duchem, nebo když tomu chceme říkat přes Duchem Svatým, opravdu může člověka dobře nastartovat, ale neudělá z nás člověka, který by celoživotně chodil s Duchem Svatým a žil v tom obecenství. Takovým příkladem starozákonním je Saul. Když si vzpomínáte, tak když Saul byl pomazán za krále, tak se mu potom staly různé věci, které mu Samuel předpověděl. A jedna z nich byla, že se ho, když tam potkal nějaký hlouček proroků, zmocnil Duch Svatý. A najednou ten Saul, který byl takový všelijaký, že jo, a rozhodně to nebyl žádný zbožný člověk moc a už vůbec ne náboženský fantasta, to ani náhodou, tak najednou tento člověk tam prostě prorokuje s těmi proroky, mluví ve vytržení a všichni zírají a říkají, co se to děje, i Saul mezi proroky. Ale potom víme, jak se odvíjel Saulův život dál, že to nebyla žádná sláva a i ten konec byl neslavný. No prostě tady přišel Duch Svatý, zmocnil se ho, dal mu dobrý start, no ale co s tím potom udělal on, to už bylo na něm a to se v tomto případě příliš nepovedlo. Takže to, o co jde opravdu na prvním místě, je to hluboké obecenství, které měl Simeon. To je to, po čem toužíme, aby prostě Duch Svatý nám mluvil do života, aby nám ukázal, když je něco důležitého a poslal nás, abychom tam byli, abychom věděli, co máme říct někomu, kdo přichází se svým bezvýchodným trápením a tak dále. Tohle potřebujeme. A takže co říci těm, kteří touží po tom mocném naplnění Duchem Svatým. Já vám chci říci, pakli potom toužíte, pakli toužíte po svých osobních letnicích, dobře děláte, je to touha vašeho srdce, vyhledejte někoho, kdo to sám prožil a požádejte ho, ať se za vás modlí, ať na vás skládá ruce a já věřím, že když je to touha vašeho srdce, kterou máte prostě biblicky zdůvodněnou, tak se k tomu Pán přizná a opravdu vás nastartuje tak, jak potřebujete. Ale pamatujte při tom, že nejde o žádný samospasitelný kousek, který by z vás učinil křesťana toho správného zrna, toho správného rázu na celý život. Tak to nefunguje, jde skutečně o to nastartování. A pokud patříš k těm, kteří zatím po podobném zážitku nezatoužili, no tak se nenuť potom toužit. Nenuť se do ničeho, ale nepřestaň toužit po přítomnosti Ducha ve svém životě. Nepřestávej se za ní modlit. Nepřestávej jí hledat. A buď otevřený tomu, k čemu tě Pán povede. A tvoje touha určitě nezůstane bez odezvy. Na závěr, abyste opravdu věděli, že vaše touha nezůstane bez odezvy, přečtu Lukáše 11. Lukáš 11, 10 až 13. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu, nebo by mu dal štíra, když ho poprosí o vejce. Jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. Tak kéž Pán nám všem žehná v našem hledání, jaké jsme pro něj otevření. Amen. Pomodlíme se. Nebeský Otče, děkujeme ti, že ty znáš každého z nás jménem a znáš dokonale srdce každého z nás. A víš, co každý z nás potřebuje. Znáš, jak moc toužíme po tvé přítomnosti ve svém životě. A taky máš cestu pro každého máš jeho zvláštní cestu. Tě prosíme, Pane, aby si naši touhu po tobě rozhodnil. A aby si ji také podle svého slova naplňoval. Díky za tvoji milost. Amen.